rečnik pravoslavlja.
Hirotonija. Čin polaganja ruke da se izabere kockom polaganje ruku. Tajna u kojoj se molitvom priziva Duha Svetoga i polaganjem ruku jednog ili dva i tri episkopa posvećuju sveštenom služitelju u određenom stepenu, đakoni, prezviteri i episkopi, za upražnjenu parohiju ili eparhiju. Hirotonija je trenutak kada se član crkve uvodi i postavlja u služeće sveštenstvo, za razliku od sveopšteg sveštenstva koje primaju svi članovi crkve u tajni krštenja, i time mu se priznaje posebna služba ili harizma, posebna vlast i njegovo permanentno stanje. Sve su to darovi Duha Svetoga, kojeg episkop priziva određenom molitvom nad kandidatom. Budući da je sveštenstvo u svim svojim stepenima po svojoj prirodi spojeno sa tajnom Evharistije, hirotonija se vrši u sklopu liturgije. Episkop u svojstvu upravitelja pomesne crkve, okružen sveštenicima u prisustvu zajednice, opštine ili eparhije, upražnjene i novo osnovane, polaže ruke na kandidata i predaje mu vlast da vrši svešteničku službu, potvrđujući ga i u službi đakona, sveštenika ili episkopa, u kom slučaju treba da budu prisutna najmanje dva episkopa. Praksu hirotonije kao obreda posvećenja crkvenih služitelja potvrđuje Novi Zavet, naročito pastirske poslanice Timoteju i dela apostolska. Kao tajna u kojoj se priznaju i potvrđuju služitelji crkve, hirotonija ima u vidu i karaktere svešteno-služećeg sveštenstva, osobito hristocentričnost i eklisiocentričnost. Karakteri hirotonije mogu se rezimirati ovako. Hirotonija nije prosto pitanje ličnog priziva ili sporazuma i pastirske nužnosti, nego stanje blagodati, slanja i priziva crkve. Hirotonija ima smisla ako odgovara služenju crkvi. S jedne strane, reč je o slanju služitelja od episkopa. Svaka hirotonija vrši se radi prazne parohije ili eparhije. Njihovo ukazivanje u činu hirotonije obavezno je po 15. kanonu Nikijskog sabora i 6. kanonu Halkidonskog sabora. Nezavisna hirotonija in absoluti, uvedena u 9. veku u zapadnim manastirima, zabranjena je. S druge strane, shodno 5. kanonu Laodikijskog sabora 364. godine, izbor i naznačenje kandidata glasanjem, kao i njihovo prihvatanje od zajednice, obavezni su. Baš zato, hirotonija je čin uvođenja služitelja u pomesnu crkvu koja se pridružuje epiklezi hirotonije izgovarane od episkopa kroz molitvu i aklamacijom dostojan. Didahi ukazuje veoma jasno na učešće zajednice u izboru episkopa i đakona. Pod 2. Za Klimenta Rimskog i Irineja Lionskog, hirotonija je nužna da bi se identifikovalo i verifikovalo ne samo apostolsko prijemstvo, nego i kontinuitet vere od samog početka. A funkcija kontinuiteta jeste funkcija predstavljanja. Episkop naime predstavlja Hrista, jer jedno od njegovih delanja jeste da poveri čuvanje i prenošenje njegovog evanđelja rečima i tajnama. Bez apostolskog kolegijuma ne postoji pristup Hristovoj poruci. Eto zašto jedino episkop ima prava da rukopolaže, piše Sveti Jovan Zlatoust u komentaru na Timotejeve poslanice. Najbolje predstavljanje Hrista jeste u tajni Evharistije, jer episkop predstoji liturgijskom saboru. Episkop koji hirotoniše jeste episkop koji liturgiše. Otud između hirotonije i Evharistije postoji neraskidivo jedinstvo. Episkopa hirotonišu dva ili tri episkopa susedne crkve, prvi apostolski kanon. Apostolska tradicija potvrđuje tu praksu. Petar, Jakov i Jovan hirotonišu Jakova, brata gospodnjeg, da bi bio upravitelj prve crkve u Jerusalimu. Postoje dva glavna razloga koji objašnjavaju taj obred. Najpre reč je o pojavi pomesne crkve koja ne može sama sebe hirotonisati, odnosno ne može hirotonisati sebi episkopa, budući da je njeno integrisanje u apostolsko prijemstvo uslovljeno prisustvom episkopa, predstavnika saborne crkve. Zatim, da bi se pokazala jednakost vlasti i upravljanja novo hirotonisanog sa celim episkopatom. Naime, ako se u slučaju sveštenika primenjuje jerarhijsko načelo manji prima blagoslov od većega, u slučaju episkopa najviši stepen crkvene jerarhije potvrđuje jednakost i sabornost episkopata. Nezavisne hirotonije apsolutno nenormalne su i u slučaju episkopa, jer eparhija treba da se ukaže u činu hirotonije, a njeni sveštenici, đakoni i vernici treba da budu prisutni na liturgiji u sklopu koji se hirotoniše njihov novi pastir. 4. Neka crkvena dostojanstva i služenja koje su se pojavila tokom istorije u cilju organizovanja pastoralne jurisdikcije ne uništavaju osnovno načelo i stepene jerarhije, đakon, prezbiter i episkop. Patrijarh jedne pomesne autokefalne crkve jeste ispred svakog episkopa jedne eparhije. Samo se kroz ekonomiju može dopustiti služenje regionalne ili nacionalne dimenzije mitropolit, egzarh, primas, patrijarh u saglasnost drugih eparhijskih arhijereja. U pravoslavlju ne postoji episkop ili patrijarh saborne crkve. Druga se hirotonija zabranjuje 68. apostolskim kanonom, jer episkop ili sveštenik pripada večnom sveštenstvu Isusa Hrista, sveštenika doveka. Neizbrisivi karakter hirotonije ima za osnov stalnu večnost Hristovu prema onima koje je izabrao da mu budu učenici i služitelji. Konačno, termin hirotonija upotrebljava se za svetotajnsko posvećenje i ustanovljenje triju svešteničkih službi đakona, prezbitera i episkopa, dok se za nesveštena služenja koja ne traže svešteno posvećenje upotrebljava termin hirotesija.